Let your spirit fall upon us all. As in Jerusalem in the upper room, send the fire from heaven. Your spirit fall upon us all. Baptize us all with a holy fire. Thy spirit work in our midst. Spirit fall upon us all.
Wir warten. Cordialement, je vous salue tous, de proche et de loin, dans toute l'Europe, dans tous les continents, de tous les continents, nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que Il a créé cette possibilité pour que tous dans le monde entier Cela est encore valable. Rassemble-moi.
Aujourd'hui,
sommes rassemblés.
Uyu munsi nanone
s'accomplit
aho hose aho duteraniye iri jambo rirasohora rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateranira mu izina ryanjye mba ndi aho hagati yabo.
Et comme la chorale vient de chanter que ton esprit se déverse nous
tous. Korali imaze kuririmba ngo umwuka utumanukire twese.
Le Saint-Esprit.
Umwuka weru yobora mukuri kose.
Inspirer la sainte parole.
Umwuka wera ni wo wahumekeye ijambo ryera kandi
la parole pourra et nous sera révélée.
Ni ijambo ry'Imana rizana duhishurira binyuriye mu mwuka wera wonyine turi ho mu bihe byihariye twese twabyumvise
aussi ce que le changement climatique
apporte nibyo ubushyuhe bw'umubumbe w'isi icyo bizana ndetse ni virusi corona itwa corona nuko rero mu byumweru bibiri hamaze gupfa abantu barenga ibihumbi ijana nuko ikibazo twibaza ni mbese iteka ryabo bazarimara hehe mbese bari biteguriye gusanga guhura n'umwami mu kibwiriza cy'ubutumwa bwiza ikintu cy'ingenzi nuko tubasha kwerekana mu buryo bugaragara tukereka abantu ko Yesu Kristo umwami wacu yadupfiriye nk'uko n'uyu munsi turi bubibone turi mu bihe bya Pasika ko bende n'abashiki banjye inshuti nkunda mu myaka 68 ishize buri kwa gatanu wa Pasika najyaga mu materaniro nkabwiriza na buri kuwa gatandatu wa Pasika twarateranaga tugaterana nk'itorero kugira ngo twumve ijambo ryera ry'igiciro kinini ariko muri uyu mwaka byose byarahindutse dushobora kuvuga yuko iherezo ry'ibihe riri bugufi ntabwo nakwinjira mu burebure bw'ibyo ngibyo kuko atari byo turi buvugeho ahubwo ku bijyanye no gucungurwa kwabaye no kubarwa ibyaha n'ibindi bijyana n'ibyo nibyo tuvugaho ariko bene data n'abashiki banjye
ce qui se passe
ntabwo duhumirije ntabwo 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 tutari kureba ibiri kuba ahubwo mu ijambo ryera mu ijambo ry'Imana
ndetse umwami
yahanuye bitaraba ibizaba muri iki gihe muri Matayo 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri
a notre seigneur trois questions ont été posées
umwami wacu yabajijwe ibibazo bitatu
le temple
ni ryari
sera détruit et
urusengero ruzasenywa icya kabiri ngo ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni ikihe nuko babaza n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi icyaricyo muri Matayo 24:14 haravuga ngo turasoma kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko iza. Matayo 24:34 nzi neza yuko abatizera ntago bakunda kumva babwirwa iby'imperuka y'isi, bose bashaka gukomeza kubaho no gukomeza gukora ibyo bishakiye, ariko Imana ifite umugambi w'abatuye isi y'ikiremwa muntu, ariko kubw'ibyo Imana kujyanye no kuremwa, Imana yaremye byose iminsi itandatu umurimo ku munsi wa karindwi iraruhuka. Uko ni nako imyaka ibihumbi bitandatu uhere kuri Adamu ishize, nuko tukaba mu by'ukuri rwose twegereye cyane umwaka wa nyuma, umunsi wa nyuma w'ingoma y'imyaka igihumbi. Mu byahishuwe twerekwamo ko umwami wacu azategeka imyaka igihumbi, tubyerekwa inshuro zigera kuri esheshatu. Ubwo rero twegereje cyane cyane twegereje cyane icyo gihe mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo ritunganye ry'igiciro kinini ry'umwami wacu, ubutumwa bwiza bubwirizwa amoko yose n'indimi zose. Kandi niba dushaka kuba abanyakuri bene data bakundwa na nshuti nkunda, ibyo bigumye gutyo ubushyuhe bungana gutya, nuko kwa gatatu no mu kwa kane nta mvura igwa, mbese n'uwuhe muhinzi uzahinga uzabiba imbuto uzatera imbuto, ninde
ensemencer apporter la
semence uzabiba uzatera imbuto mu murima. Niba mbere imvura itabanje gutegura ubutaka, bakundwa bene data na bashiki banjye, ibyo twarabibonye, mwumvise amakuru yuko amashyamba ari gushya, ariko andika ibiri kuba byose turi muri ibyo. Nanone ibyanditswe muri Matayo 24 hazaba inzara, ibyorezo no gukuka umutima, ibyo byose no kwiheba, ibyo byose byavuzwe mu butumwa bwiza kandi byahanuwe bitaraba, none bigeze imbere yacu. Turabona ibyo bimenyetso byose kuko umwami yavuze ati nimubona ibyo byose bisohoye bitangiye gusohora muzubure imitwe yanyu murarame, kuko gucungurwa kwanyu kuba kuri bugufi. Umwami wacu, umucunguzi wacu, umukiza wacu, umucunguzi wacu we ari kurangiza umurimo we wo gucungura mu moko yose no mu ndimi zose mu itorero rya Yesu Kristo. Nuko na nyuma y'ibyo umwami azasoza umurimo we na Isirayeli nk'uko mu byanditswe byera mu isezerano rya kera n'irishya byavuzwe bitaraba, twabibwiye bitaraba. Uyu munsi
je voudrais de ce chapitre particulier
muri iki gice
53
cy'umwihariko cya Isaya 53 ndasoma imirongo itatu. Mu by'ukuri tugomba gusoma igice cyose kivuga gishushanya umwami wacu n'umucunguzi wacu waje kuri twe akaza mu mubiri w'inyama agahinduka umuntu kugira ngo adukize. Hano muri Yesaya igice cya 53
dans les premiers versets directement au commencement,
uhere ku murongo wa mbere,
a cru à notre
ninde wizeye ubutumwa bwacu
et à qui Est-ce que le bras de l'Éternel
kandi ukuboko kuwiteka kwahishuriwe nde?
Au verset 4.
Nuko ku murongo wa kane.
Ce sont nos maladies.
Nukuri intimba zacu. Cyangwa se indwara zacu nizo yishyizeho.
C'est de nos douleurs.
Imibabaro yacu niyo yikoreye.
Loué et exalté soit notre
Umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru indwara zacu uburwayi bwacu yarabyishyizeho imibabaro yacu yarayikoreye ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuriwe
Et c'est par ses meurtrissures
kandi imibyimba ye niyo adukirisha cyangwa dukizwa
n'imibyimba ye
nuko umuntu w'imana hano yakomeje yandika ngo twese twayobye nk'intama zizimiye natwe twari tuzimiye twarayiyobye nk'intama zizimiye ariko imana yacu yatugiriye ubuntu n'imbabazi ubutumwa bw'agakiza agakiza k'ubugingo n'imbabazi z'ibyaha agakiza kabwirijwe na Yesu Kristo umwami wacu kubw'ubuntu bwe ndetse twaranabihawe nubwo ku murongo wa cumi kuri bijyanye n'ibyo turi kuvuga muri umurongo ujyanye n'icyo gitekerezo ariko umurongo wa cumi ariko Uwiteka yashimiye kumushenjagura mu kidage baravuga ngo Imana yayishimishije kumukubitisha kumukubita uburwayi yaramubabaje ubwo bugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama byo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe birahebuje byose byavuzwe bitaraba byarahanuwe ibyari bigenwe n'Imana mu mugambi w'agakiza tujye mu isezerano rishya by'umwihariko mu gice cya 27 cya Matayo ndetse no mu bundi butumwa bwiza umwami yanyuze inzira igoye cyane inzira y'isoni yarwanye Getsemane aravuga ati nibibe ubushake bwanjye ahubwo ubushake bwawe aba ari bwo buba niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko yagombye kukinyweraho iki gikombe arapfa ajya ku musaraba ku bwacu anesha urupfu anesha ikuzimu imbaraga z'umwijima zose yarazinesheje umunsi wa gatatu arazuka yashoboraga kuvuga ngo ndiho kuko ndiho namwe muzabaho hano muri Matayo igice cya 27
nous fait tous couler des larmes
dubwirwa ibi
tuma
rirazenga mu maso yacu
la moquerie
ukuntu umwami wacu yabaye umuntu wo kwisekera wo gusekwa ukuntu bamwambitse ikamba ry'amahwa igihe bamwitaga umwami bamutuka ngo ni umwami w'abayahudi bakundwa bene data n'abashiki banjye umucunguzi wacu yanyuze inzira igoye cyane asohoza gucungurwa nshobora kubisoma yasoje gucungurwa by'umwihariko umurongo wa 28 wa 29 n'imirongo ikurikiraho ibyo bakoreye umwami wacu
ils ont craché sur lui ils l'ont frappé
bamuciyeho baramukubita bakamubwira bati ninde wagukubise
ce chemin difficile pour nous il est allé à la croix
bira ninzira igoye ni kubgacye agiye kumusaraba
la condamnation
uko twabisomye
qui aurait dû tomber sur nous
igihano cyangwa urubanza rwagombaga kutujyaho rwagombaga kujya ku kiremwa muntu cyose we yarakikoreye kumusaraba igolgota aho yafashe umwanya wanjye n'umwanya wawe ikimbo cyanjye n'ikimbo cyawe nuko ku bwacu atanga amaraso ye yera amaraso y'isezerano rishya nk'uko twabivuze kenshi mu Balewi 17:11 umurongo wa 11 handitsemo ngo ubugingo bw'umubiri buba mu maraso mu maraso y'umwami wacu n'umucunguzi wacu
le sang
harimo amaraso y'Imana yatanze ku bwacu ndetse umukumbi wacungujwe amaraso wakira ku bw'ubuntu ubugingo bw'Imana ubugingo buhoraho nk'uko byanditswe ngo
qui a reçu le fils de Dieu
ufite wakiye umwana w'Imana afite ubugingo buhoraho kandi udafite umwana nta n'ubwo aba afite ubugingo buhoraho ni ibyangombwa yuko twe nk'abantu tubasha kumenya umugambi w'agakiza w'Imana yacu ndetse no kubaha tutagira icyo tugaya Imana
perdu avec Adam car c'est ainsi que c'est écrit
kuko twakabaye twararimbukanye na Adamu ngo kuko nuko niko byanditswe ngo kuko icyaha cyazanywe n'umwe uko niko bose binjiye mu rupfu binjiye mu cyaha uko niko binyuriye mu gukiranuka k'umwe uko niko gukiranuka kwaje kubizera umwami wacu bose nanone turabivuga umwami wacu yakurikiye iyo nzira irimo yisoni aca i Getsemani azamuka i Golgota aravuga ati byose birarangiye gucungurwa kurasohora Imana yari muri Kristo nuko iyunga isi nayo ubwayo ntabwo bihagije kwizihiza kwa gatanu wa Pasika cyangwa kwizihiza Pasika ahubwo umuntu ku giti cye akwiriye kugira umwitozo w'ibyabaye kwisogongerera ibyabaye imbabazi z'ibyaha agakiza k'ubugingo bwacu twagiriwe ubuntu bwo wahabwa ibyo ngibyo mu buzima bwacu bwite mu gihe cyo gutanga inshingano z'ivugabutumwa umurimo waratanzwe ngo mujye ku isi yose mubwirize ubutumwa bwiza ibyaremwe byose uwo ni umurimo watanzwe n'Imana kubwira ikiremwa muntu cyaguye yuko Imana yari muri Kristo ntawukwiriye kurimbuka we nk'umucunguzi wacu urubanza rwacu yarwishyizeho ndetse yapfiriye ku musaraba arahambwa, nuko ku munsi wa gatatu arazuka mu bapfuye. Nuko dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 19 ku murongo wa 33,
s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort.
Ariko be bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa.
Il ne lui rompit pas les jambes.
Kwa gakurikiraho ngo,
mais un des soldats lui perça le côté avec une
lance. Nibamuvuna amaguru ariko umwe mu muribo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya avamo amaraso n'amazi. Nuko umwami aravuga ati ngo byose birarangiye. Nuko bene n'abashyibanze twadukwiriye gushimira umwami twa
d'aller sur ce chemin.
Bon, iyo nzira ariko nuko dukwiriye kushimira umwami yuko yanyuze iyo nzira akishyura ikiru cyacu.
Il est devenu pour nous pécher
pour que we yahindutse twe twari
devenions
abanyabyaha, we ahinduka icyaha ku bwacu kugira ngo duhabwe gukiranuka kw'Imana. Turabisoma, turabona ku murongo wa 34 yuko handitse yuko bahise bamucumita icumu mu rubavu, nuko gucungurwa kwacu gusohora gutyo. Dusubiye mu itangiriro igice cya gatatu, umwami Imana icyo gihe yari yamaze gufungura urubavu rwa Adamu akuramo Eva amuzanira Adamu. Nuko Adamu aravuga ati uri uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye, uri inyama yo mu nyama zanjye. Hano naho tuhafite Adamu wa kabiri. Nuko bakundwa bene bashyibanye, nk'uko ibi ari ukuri koko ko byabayeho, gucungurwa kugasozwa ni nako ari ukuri rwose yuko twahinduwe abana tubiheshejwe no kuvuka bwa kabiri kubw'ijambo, iheshejwe imbaraga n'amaraso ya Yesu Kristo n'umwuka wa Yesu Kristo. Twavutse bwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya, uko ariko tuduka abahungu n'abakobwa b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana, nk'uko byanditswe ngo mwe mutari ubwoko bwanjye muzitwa abana b'isumba byose b'Imana nzima.
Disons encore une fois,
nanone
à haute voix et clair et assez clair, nous vivons,
twongere tubivuge mu buryo bwumvikana, tubayeho mu gihe cyegereye kugaruka kwa Yesu Kristo.
Le vrai message divin du salut,
kandi ubutumwa bw'ukuri bw'agakiza, imbabazi n'ubuntu biracyabwirizwa n'ijwi ryumvikana bibwirizwa isi yose. Nuko dukwiriye gusa kuvuga yuko Imana itaduhaye itorero cyangwa ihuriro ry'abantu gutyo ba Gikristo, ahubwo yaduhaye kwizera umurimo wo gucungurwa, nuko tugahabwa ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, tukareka kuba abana b'abantu ahubwo tukaba abana b'Imana. Tuvutse ubwa kabiri, tudawe n'imbuto itabora y'ijambo ry'Imana, ariyo mbuto yabibwe mu mitima yacu.
une religion ou bien
si
un acte religieux,
si igikorwa runaka cy'idini ahubwo hano ravuga umurimo ndenga kamere w'Imana ukorwa muri twe kubwo kwizera tubeshejwe n'umwuka wera uko niko mugihe twumva ubutumwa ijambo ry'ubutumwa bwiza tukizera ubwo butumwa bwuzuye n'umutima wacu wose uko niko ibyo bintu bisohora ku bwacu mu Baroma igice cya gatanu turahasoma mu Baroma igice cya gatanu ku murongo wa cumi na gatanu ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro
ou alors de la transgression car si par
l'offense la transgression
il en est
cyumwe cyateje abantu benshi urupfu
a plus forte raison
niko ubuntu bw'Imana
et
n'impano y'ubuntu
venant
d'umuntu umwe
homme Jésus-Christ.
Ariwe Yesu Kristo.
Jésus-Christ.
Yesu Kristo. Byarushijeho gusaga kuri benshi.
Beaucoup qui ont cru.
Benshi bizeye. Hano umwami umucunguzi wacu
en tant qu'homme.
Yaje gutura kiremwa hamwe n'ikiremwa muntu nk'umuntu. We nk'umwami Imana ntabwo ashobora gupfa kuko Imana idapfa ariko jambo yahindutse umubiri umwami w'ubwiza yaje kuri twe muri iyi si aravuka umunsi wa munani arakebwa bakundwa bene data n'abashiki banjye ibyo byose
cause de nous.
Byabaye ku bwacu.
Devait devenir homme.
Yagombaga guhinduka umuntu kubw'umuntu kugira ngo tubashe kugarurwa
dans la position de fils et de fille de Dieu.
Mu gihagararo cy'abahungu n'abakobwa b'Imana.
5 verset 18 nous lisons.
Noneho turasoma ku murongo 18 Abaroma igice cya 5. Nuko rero
offense
ubwo igicumuro
cy'umuntu
umwe cyateye ko abantu bose bacibwaho bacirwaho iteka
de même
ni nako
seul acte
icyo
de justice la justification
icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha
de même
niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abantu benshi baba abakiranutsi
beaucoup seront rendus justes ça c'est puissant
ibi
plus de condamnation
bifite
raison
imbaraga nyinshi nta gukirwaho iteka kukiriho kuko binyuriye muri umwe kutumvira kwe niwe urupfu rwinjiye ku isi rwinjiriyemo ku isi ariko nanone kubw'umurimo wera wo gucungurwa wakozwe ukozwe n'umwe wari uwumvira ndetse akumvira kugeza no ku rupfu ku musaraba uko ni nako ku bwacu natwe kubwe natwe twese twatsindishirijwe umwami wacu kubwo kumwizera we we abari we uhabwa icyubahiro ubwiza no kuramwa kugera mu iteka ryose by'umwihariko ku iyi mirongo yose y'igiciro cyinshi imirongo ya Bibiliya itwereka ibya bayeho ku bwacu mu Befeso igice cya gatatu ku murongo wa cumi na rimwe turahasoma Efesiens chapitre 3 verset 1. Murongo 11 turahasoma.
Selon le dessein éternel.
Nuko yabigambire kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu.
Selon le dessein éternel qu'il a mis.
Nuko yagambire kera kose agasohoza ibyo yagambiriye muri Kristo Yesu umwami wacu, umucunguzi wacu. Ukize wacu. Uwo numugambi uhora kuva mu iteka Imana yabisohoje muri Kristo umucunguzi wacu ibyo Imana yagambiriye mu iteka ni muri Yesu Kristo umukiza wacu n'umucunguzi wacu ku bw'ubuntu bwayo yasohoje ibyo ndetse abiduha ku bw'ubuntu mbega amahirwe mbega ubuntu bene benshi banjye mu moko yose no mu ndimi zose ku isi hose
nous disons à tous et cela au nom du Seigneur
turabibwira abantu bose ndetse twavuga mu izina ry'umwami wacu yuko twizera n'umutima wacu wose ndetse turabyizera ijana ku ijana twizera ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo turabyizera ijana ku ijana twizera yuko agakiza no gucungurwa byasojwe byakozwe ndetse umuvumo n'urubanza byatuvuyeho bikashyirwa ku mwami wacu ku mucunguzi wacu n'umukiza wacu ndetse ko twebwe abana b'abantu twahindutse twagizwe abana b'Imana ku bw'ubuntu bw'Imana uko niko Imana uhereye mu iteka ryose ukagera mu iteka mu mugambi wayo uko niko yabigambiriye uko niko yabishatse uko ni nako mu gihe cyacu iri gusohoza mu bacunguwe umurimo wayo nanone mu Efeso igice cya mbere umurongo wa karindwi
En lui, nous avons la rédemption par son sang.
Niwa duhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri.
C'est simplement merveilleux.
Birahebuje gusa. Umwami wacu abariwe uhabwa ubwiza bwose ndetse nk'uko twabivuze dutangira
avant
tubayeho bugufi cyane
comme je l'ai mentionné
mu minsi y'ubuntu nk'uko nabivuze ubutumwa bwiza buzabwirizwa nk'ubuhamya ku mahanga yose ni ku mwami wacu yaravuze ati iherezo imeruka izahera ko iza muri Matayo 24:14 abantu babyizere cyangwa ntibabyizere Imana yo ku bw'ibyo ntabwo izabura gukora ibyo yagambiriye izasohoza umurimo wayo kugera ku musozo kandi hahirwa umuntu ushobora kwizera ubasha kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga nk'uko Bibiliya ibivuga kugera ku ijambo rya nyuma rivuga ngo turi bugufi cyane mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo byose bikwiriye guhuzwa n'Imana ijana ku ijana ndetse n'ijambo ryayo mu gihe cyacu Imana mu by'ukuri yagize abantu bihariye uyu munsi ushobora kubivuga kuko ibyo byose nabibayemo ubwanjye narabyiboneye
Cette grande réunion avec Billy Graham.
Biterane bikomeye na Billy Graham
appartenait à l'église baptiste.
Wari wo mu itorero rya Baptiste ariko ku isi yose
devenu connu et
yamenyekanye yamamaye nkubwiriza ubutumwa ahamagarira benshi kuri Kristo
a conduit beaucoup à Christ et ensuite il y a eu
ayobora benshi kuri Kristo
William
nuko mu nyuma haza undi muntu wa kabiri William Branham we by'umwihariko mu
est connu et cet
homme mo wa Pentecôte uyu muntu w'Imana William Branham
dans notre temps
byukuri
reçu
icyo gihe
n'appel
yahawe umuhamagaro ndenga kamere udasanzwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 33
et je dis seulement la dernière partie
ndavuga agace ka nyuma ko muhamagaro kubwo butumwa bw'Imana ubwo yahawe
ce message divin
ubwo ya
devait atteindre toutes les extrémités.
Ubwo butumwa bwiza bwagomba gushyikira imperuka
y'isi.
Benshi banjye munyemerere mbivuge nk'ubuhamya kandi ndabasaba yuko mwabyumva mu buryo bwiza.
Le 2 avril qui vient de passer.
Tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane zarahise zaratambutse. Tariki eshatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka 63 kubwanjye
l'un des jours les plus importants.
N'umwe mu minsi
y'ingenzi
kuko ubwo umwami yari yantegetse kujya mu yindi mu yindi migi tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane 63 ubwo ni umwami yantegekaga kujya mu yindi migi yari tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane 63 ni umwami ntabwo ari njyewe sijye wabwiye umwami ahubwo niwe wabwiye wamvugishijwe n'ijwi ryiyumvikana ambwira aya magambo
soit seulement prêché ici à Krefeld.
Kugira ngo iri jambo singomeze kubwiriza hano Krefeld gusa ahubwo ribwirize ku isi hose uko niko
entrepris déjà en 1944
natangiye gukora ingendo za mbere z'ivugabutumwa mu Buhinde no muri Jordania no mu bindi bihugu bakundwa n'abashiki banjye
de mentionner encore
c'était comme utima kuvuga uwo munsi iyo minsi yo mu kwezi kwa kane ndetse tariki 9 z'ukwezi kwa kane ndashaka kubivuga na none kubwiye impamvu kuko tugeze mu gihe cyo abaroma 13 by'umwihariko ifite isobanuro ifite akamaro kayo ko buri kozi bwose buriyozi bwose buri butegetsi bwose bukirwaho n'Imana kandi ko dukwiriye kugandukira ubutegetsi ibyo tubikora n'umutima wacu wose tutavuga nabi tutitotomba ahubwo tuguma mu rugo n'ubwo mwene data tati yabaze neza niba mwene data tati yarabaze neza
50,000 connexions
dufite imirongo iduza kuri murandasi n'abari ku isi yose ibihumbi 50,000
pour tous les Allemands
ariko by'umwihariko abaroma 13 igoye abadage bose byarabagoye kuko tariki 9 z'ukwezi kwa kane 55 Hornborn yishwe
et cela ça a été sous l'ordre
ibyo
parce que
byabaye ku bw'itegeko kuko yangaga kwemera ibyanditswe ba Roma 13 ko yangaga kumvira guverinoma y'icyo gihe yicaga yicaga kuko atemeye kubumvira tariki 9 z'ukwezi kwa kane muri 45 yarishwe byari ukwezi kumwe mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi irangira mbivuze kubw'iyi impamvu yuko ijambo ry'imana dushobora kurikoresha nabi ukwiriye kumvira ijambo ry'Imana
tukaganduka
nk'uko umwami abidushoboje.
Donc aussi le 10 avril
1976. Na tariki 10 ukwezi kwa 4 1936. Nawo wari umunsi wihariye tariki 10 ukwezi kwa 4 1936. Ubwo nari ndi kugushyingura ku uwo muntu w'Imana nari maze kuvuga. Nuko tariki 10 ukwezi kwa 4 muri 1936 nagiye
dans la chambre
mu cyumba aho umubiri waruri.
Et je suis allé avec le directeur, je suis descendu
les
marches, et là
Damanuka,
Abraham était allongé
aho mwiza Abraham ya umu rambo yaru
c'était
urambitse.
Nous avons tous
que uryamishijwe mu buruhukiro. Nuko rero murabizi mwese ko kuboza mu kwezi kwa 12 1935
allez frontalement
modoka yamugonze imuturutse imbere
et le pare-brise a été cassé mais
nuko pare-brise ira menagurika kwa kane
allongé
amaso yanjye yiboneye mwene Abraham aho yari aryamishijwe mu maso yari akeye amwenyura. Yari yambaye ikoti yarapfuye aryamishijwe ariko amwenyura nk'uko nari nsanzwe muzi adafite igikomere na kimwe. Ntabwo wamenya ko yari yarakoze impanuka ingana gutyo. Yari yakize neza. Namubonye ari mu isanduku
bien habillé, une belle cravate.
Mu buruhukiro bw'abapfuye
1966
yambaye ikoti na cravate nabibonye tariki 10 ukwezi kwa 4 1936 tariki 11 nibwo bamushyinguye. Tariki 12 ntumira bene data bose bari bafite inshingano mbasaba yuko ibibwiriza by'uyu muntu w'Imana William Branham mwene Branham ibyari byarafashwe kuri za kasete icyo gihe yuko ibyo bibwiriza byose bicapwa mu bitabo bikabasha gusobanurwa mu zindi ndimi. Nuko bene data na bashiki banjye bakundwa ntago mbivuga ku bwanjye ahubwo iri iyo hatabaho mwene data Frank ku itariki 12 ukwezi kwa 4 1966 i Jeffersonville ntabwo hari kubaho ikibwiriza na kimwe cya mwene data Branham cyanditswe mu gitabo. Bose bari batashye mu rugo bacitse intege ariko Imana inkoresha kugira ngo bashe kwemeza bene data yuko ibwiriza bikwiriye gucapuka mu bitabo kugira ngo bibashe gusobanurwa mu zindi ndimi. Nuko iyo dusubije amasi inyuma kuri iyo myaka yose ishize uhereye mu mwaka w'1958 twaratangiye gusobanurira ibibwiriza bya neza Branham ndetse n'ibindi twakomeje kubisobanura na bene data bose mu bihugu bitandukanye. Uko ni nako nabo basobanuye bahinduye ibibwiriza zindi ndimi. Ibyo bintu ndabivuze kubw'iri impamvu kuko Imana yo kubw'ubuntu bwayo byose yarabiteganije yarabigambiriye. Nuko kwese byose mu gihe gikwiriye ahantu bikwiriye ko bisohora. Noneho ubutumwa bwiza bubashe gusohora ndetse bwamaze no gusohora bwamaze gushyikira impera y'isi nk'uko nabivuze ku itangiriro. Umwami wacu ubwe yarabivuze ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Ibyo ngibyo byarasohoye mu gihe cyacu n'umutima w'umunyakuri imbere y'Imana nshobora kubivuga imbere y'Imana nti ibi byanditswe byose ndetse n'ibyo Imana yagambiriye kubw'iki gihe byasohoye imbere y'amaso yacu ndetse no kubijyanye n'imperuka y'ibihe ibimenyetso by'ibihe byasohoye imbere yacu nk'uko ubuhanuzi bwa Bibiliya buri ku bwacu by'umwihariko n'iki gice kireba itorero guhamagarirwa gusohoka gutegurirwa umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu kuko uko niko ibyo byari byarabwiye mwene Aburahamu yuko nk'uko mwene Aburahamu yohererejwe n'integuza cyangwa ubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo uko ni nako ubutumwa ubwo wahawe ubwo buzabanziriza buzaba integuza yo kugaruka kwe kandi buzashyikira isi yose. Uyu munsi iyo iri sezerano rya Bibiliya naryo ryasohoye imbere yacu dushobora noneho kubura imitwe yacu tukararama tukamenya yuko gucungurwa kwacu kwegereje ndetse ni kubwa babandi bose badashobora kwizera nk'uko ibyanditswe biri n'ubwo ari uko bibamereye byose bizasohora ibyo Imana yavuze bitaraba n'isezerano rya kera n'isezerano rishya yarabivuze kandi yemeye ko byandikwa hano
la pleine orientation dans tous les domaines et au Seigneur soit la
dufite ubuyobozi umuyoboro twagenderaho mu bintu byose uko niko nanone kuko dukwiriye kubishimangira umurimo wo gucungurwa wasohoreye ku musaraba i Golgota kandi uwo murimo twarawakiriye n'umutima wacu wose dushima twakira twemera ibyo umwami yakoze ku bwacu ni we wenyine dushima wenyine ndetse tukamuramya kuko yakoze ibikomeye ku bwacu ushobora ubu ngubu kwizera icyo ibyanditswe bivuga ndetse akabyizera neza neza uko ibyanditswe bivuga yamaze kugirirwa ubuntu imbere y'Imana udashobora kwizera Imana abagize Imana bayise umunyabinyoma uko niko byanditswe kandi uko ni nako intumwa Yohana yabyanditse twizera Imana twizera ijambo ry'Imana twizera yuko twegereje cyane tubayeho mbere gato y'uko kugaruka k'umwami wa Yesu Kristo abafite amatwi bose amatwi yo kumva nibumve ibyo umwuka abwira amatorero
nuko
nyuma y'ibyo haza isezerano rivuga ngo azaragwa byose umwami Imana ihe umugisha uyu munsi uyu wa gatandatu wa Pasika n'icyumweru cya Pasika tambike mu mugisha abantu bose bahabwa imbabazi z'ibyaha byabo twese mu kwizera tubashe kwemera ibyo twahawe ubwo umwami umukiza wacu n'umucunguzi wacu yavugaga ku musaraba ati byose birarangiye ubwo Imana yari iri muri Kristo iri kunga abari mu isi nayo ubwayo nuko wowe nanjye twarabyemeye twarabyakiriye mu kwizera nuko tuzabona umwami wacu umucunguzi wacu kuko uko niko byanditse ngo abari biteguye binjiranye nawe mu birori by'umwana w'intama imiryango irafungwa umwami bagirire ubuntu mwese kugira ngo mbashe kwizera ijambo ry'Imana nk'uko riri mu izina rya Yesu Kristo amen dusenge
Dieu tout puissant.
Ngami Mana ishobora byose, ndagushimira umutima wanjye wose kubw'ubu buryo ubwo dufite yuko twabwiriza ijambo ryawe aha hantu, ijambo ry'igiciro cyinshi, ijambo rihebuje rikumvwa ku isi hose, rikumvirwa ahantu hose muri ba bandi bagira ubuntu imbere yawe, hamwe n'abizera bose tuzabona ugusozwa k'umurimo wawe. Mwene Data na mushiki wawe, Imana yacu, ufungure amaso y'umutima kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, uduhishurire ijambo ryawe, uduhe umugabane wuzuye murimo wabaye wo gucungurwa kubw'amaraso y'igiciro cyawe cyinshi. Nibyo Mwami wacu, ugushimwa kube ukwawe kugera mu iteka ryose, ishimwe rikwegurirwe kugera mu iteka ryose, mu izina ryera rya Yesu, amen.
Tout ce que j'ai et ce qui est précieux pour moi,
c'est
mes mérites. Ifite byose by'igiciro kinini byose si byanjye. Ukure imbere yanjye igitwikiririzo kugira ngo mbashe kubona ibyankorewe. Unyereke aho nari nkwiriye kuba uyu munsi, unyereke yuko wanyemeye, wanyakiriye. Wibuke ko ndi umuntu gusa, abantu umuntu wibagirwa w'umunyantege nke, utugirire ubuntu, uturinde.
Nothing good I did.
Nta cyiza nakoze.
Just receive me.
Mwami unyakire gusa.
I'm not worthy.
Ntabwo nkwiriye urukundo rwe.
It was my sin and guilt which he bore.
Yikoreye ibyaha byanjye n'icumuro byanjye.
I cannot understand it.
Impamvu nkunda ntabwo nyimenya, ntabwo nsobanura impamvu nkunda.
The veil before me.
Mwami unkureho igitwikirizo kugira ngo mwami mbashe kubona ibyo wankoreye. Unyereka aho nari kuba uyu munsi, unyereke yuko wanyakiye.
Remember, we are just people.
Ibuke ko turi abantu gusa bibagirwa b'abanyantege nke.
Be merciful to us.
Utubabarire.
And watch over us.
Uturinde.
Looking up to you. I may be confident now.
Kure yo nkuhanze amaso ngira ibyiringiro noneho kuko wamishuriye ijambo ryawe.
Veil me into your spirit and keep me faithful.
Unkire umwuka wawe, ungire umwizigirwa kuko unkunda. Mwami unkura igitwikirizo imbere yanjye kugira ngo mbashe kureba ibyo wankoreye. Mwami unyereke aho nari kuba ndi uyu munsi, unyereke yuko wanyakiriye.
Remember, we are just people.
Wibuke mwami ko turi abantu gusa bibagirwa.
Be merciful to us.
Utubabarire. Turinde.
Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, hart dir.